Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6 ώρα, είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά, εκτάκτως είμαστε παρέα, στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, είναι το τι μας ξημερώνει, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα 14 Απριλίου ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα, γνωστή και ως εβδομάδα των παθών. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Καραμούζη, γεια σας.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ καλησπέρα. Πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, είστε καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας και πρόεδρος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκεφτόμουν, κύριε Καραμούζη, και τώρα θα σας φανεί αστείο, αλλά ξέρω ότι είστε πολύ άνετος και μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα, ότι παλιότερα, που όλοι βλέπαμε τηλεόραση, υπήρχε αυτή η απίστευτη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλη και κάπως ακόμα και όσοι δεν είχαν, είτε δεν πηγαίναν στην εκκλησία, είτε δεν είχαν, ας πούμε, έτσι, μεγάλη σύνδεση, παρακολουθούσαν το θείο δράμα, έστω και έτσι. Τώρα που το αυτό υπάρχει, να μας δένει. Ναι. Και πάρα πολλά νέα παιδιά και μικρά παιδιά δεν γνωρίζουν καν ή δεν έχουν απόλυτη συνέστηση τι είναι η Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι. Είναι πολύ εύστοχη παρατήρησή σας. Η συγκεκριμένη σειρά κάθε χρόνο παίζει στην τηλεόραση. Τώρα δεν ξέρω δι...
Ναι, κάπως τα τελευταία χρόνια δεν...
Ναι, αν είναι μεγάλη ή όχι. Mm. Ωστόσο, επειδή έχουμε μεγαλώσει με, με τη σειρά αυτή, οι περισσότεροι, νομίζω κάπως στη μνήμη μας έχει χαραχθεί και νομίζω ότι έχει παίξει και έναν ρόλο σημαντικό όσον αφορά την γνώση αυτών των γεγονότων. Mm. Και νομίζω ότι έχουμε πορευτεί με τη διαδικασία αυτή, του πάθους δηλαδή του Χριστού, και κάθε χρόνο ουσιαστικά πρόκειται για μια αναπαραστατική ταύτιση των πιστών με αυτό το πάθος που οδηγεί στο τέλος τη λύτρωση. Διαδικασία, θα έλεγα όμως, που συναντούμε και σε άλλες θρησκευτικές τελετουργίες. Ωστόσο, η συμμετοχή αυτή, την περίοδο αυτή, έχει ένα βαθύτερο νόημα και νομίζω ότι αυτό ίσως θα πρέπει να αναδειχθεί. Ένα νόημα το οποίο θα έλεγα ότι πολλές φορές το ξεχνάμε, γιατί ο Χριστός ταυτίστηκε στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής του με τους πάσχοντες της ζωής, με τους απόκληρους της ζωής, και τους έδωσε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να αποκτήσει νόημα η ζωή τους. Θα έλεγα ότι σε αυτούς εμπιστεύτηκε την αλλαγή του κόσμου, και δεν είναι λίγο αυτό, γιατί ακριβώς μέσω της προσφοράς στον συνάνθρωπο και σε κάθε πλάσμα έδωσε αυτή την δυνατότητα της αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου και του αληθινού νοήματος της ζωής.
Κύριε Καραμούζη, μέσα σε αυτό το θόρυβο που ζούμε, πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και πραγματικά να βιώσουμε, όχι προσχηματικά, όχι επιφανειακά, αυτή την κατάνοιξη?
Θα σας πω, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Να πω ότι... ότι ο Χριστός δεν ταυτίστηκε με τις πολιτικές και θρησκευτικές δομές εξουσίας της εποχής του, δεν ταυτίστηκε με τις θρησκευτικές και πολιτικές ελίτ. Αντίθετα, βρέθηκε απέναντι σε όλα αυτά, άσκησε δρυμύτατη κριτική, και θα έλεγε κανείς ότι όταν τον ρώτησαν τον Ιησού οι μαθητές του ποια θέση εξουσίας θα πάρουν δίπλα του, και τονίζω την λέξη εξουσία, γιατί νομίζω ότι αυτή κυριαρχεί στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Γίνεται μια προσπάθεια να κατησχίσουμε επί των άλλων ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας, και εκείνος τους απάντησε λοιπόν με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι έχει κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, λέγοντάς τους ότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με υποδεχθήκατε, γυμνός και τα λοιπά, ασθενής και με επισκεφθήκατε, ήμουν στις φυλακές και έφτατε σε μένα. Και όταν τον ρώτησαν πότε τα κάναμε όλα αυτά, εκείνος τους απάντησε ότι εφόσον τα προσφέρατε όλα αυτά στον αδελφό μου, τον τελευταίο που είχε ανάγκη, που πάσχει και υποφέρει, είναι σαν να τα έχετε προσφέρει σε μένα. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ο Χριστός είναι να αρνηθεί να κυριαρχήσει στον κόσμο, αλλά που τελικά αυτή η άρνηση από και οι πειρασμοί του κόσμου ουσιαστικά έγιναν για τους περισσότερους πιστούς ως μια διαδικασία την οποία διεκδίκησαν στη συνέχεια.
Να. Είναι ωραίο και να έρθουμε σε έτσι πιο στενή επαφή με τη σημασία και τους συμβολισμούς κάθε μέρας της εβδομάδας των παθών. Ας πούμε σήμερα, αυτή η εισαγωγική μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτήν?
Ναι, νομίζω ότι κάθε μέρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η εισαγωγική η Μεγάλη Δευτέρα προς το πάθος, αφού δίνει την δυνατότητα να εισαχθούμε με γνώμονα και κριτήριο την προσπάθεια να καταλάβουμε το γεγονός, είναι η κατανόηση του γεγονότος αρχικά, και στη συνέχεια η προετοιμασία για αυτό το οποίο ακολουθεί, που είναι το πάθος, και η προετοιμασία για αυτό. Αλλά τελικά αυτή η πορεία είναι μια πορεία η οποία θα έλεγε κάποιος ότι ενώ φαίνεται πως είναι μια πορεία που αφορά τον χριστιανό πιστό ως προς την απελευθέρωσή του από, από τους πειρασμούς και από την αδυναμία, και ουσιαστικά οδηγείται μέσα από αυτό το πάθος στη λύτρωση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι τελικά ότι η διδασκαλία αυτή και η πορεία προς το πάθος είναι μια κινητοποίηση σε έναν αγώνα για απελευθέρωση από τα προσωπικά πάθη του καθενός και από την προσπάθεια για μια, θα έλεγα, κοινωνική, οικονομική και πολιτική χειραφέτηση από τις ανισότητες που επικρατούν στην καθημερινότητά μας, την αδικία, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη βία ενάντια στις γυναίκες και όλους εκείνους οι οποίοι είναι καταπιεσμένοι στη ζωή.
Σχεδόν επαναστατικός ο λόγος. Όχι σχεδόν, επαναστατικός ο λόγος του Χριστού.
Είναι επαναστατικός. Σας υπενθυμίζω ότι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία, η θεολογία της απελευθέρωσης, που δημιουργήθηκε εκεί πέρα από κληρικούς και θεολόγους όπως είναι ο Γουστάβο Κουντιέρες, που ουσιαστικά αυτό το οποίο έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια τον απελευθερωτικό αυτό λόγο του Χριστού, προκειμένου να απελευθερώσουν και τους λαούς αυτούς από την καταπίεση απολυταρχικών καθεστώτων και ουσιαστικά να επιχειρήσουν μια κοινωνική ισότητα των ανθρώπων και μια ανάδειξη εκείνων οι οποίοι των προβλημάτων που πραγματικά αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι σήμερα, αν θα πρέπει να πούμε κάτι για τον χριστιανό και για τον χριστιανισμό ευρύτερα, είναι η δυνατότητα την οποία δίνει υπάρχει προοπτική και μέλλον σε αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη και αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι οι πάσχοντες της ζωής, εκείνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη από έναν καλό λόγο, μία βοήθεια.
Αυτοί φαίνονται όμως είναι σαν να είναι αόρατοι πια. Σε αυτή την κοινωνία που βλέπουμε να ανοίγει ψαλίδα και ο κόσμος να γίνεται όλο και πιο σκληρός και άνισος, είναι η ορατότητα πια που έχει σχεδόν μηδενιστεί.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο χριστιανισμός και οι δομές εξουσίας που έχει καθιερώσει θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει να ξαναδούν και υπεύθυνοι που έχουν την ευθύνη των χριστιανικών κοινοτήτων τον χριστιανισμό μέσα από την πραγματική του διάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε φτωχός και πέθανε ως ο τελευταίος των ανθρώπων πάνω στο Σταυρό. Και όλοι οι πιστοί νομίζω που συμμετέχουν αυτή την περίοδο στο πάθος του Χριστού ουσιαστικά βλέπουν τους εαυτούς τους σε αυτή την πορεία προς τη λύτρωση. Είναι προσωπική λύτρωση, είναι λύτρωση η οποία όμως θα φέρει και πρέπει να φέρει αλλαγές και στην κοινωνία μας, γιατί δεν έχει νόημα να αισθανθούμε την λύτρωση αυτή προσωρινά όσοι συμμετέχουμε στις χριστιανικές τελετές, εάν δεν αλλάξει κάτι στην κοινωνία μας και στην καθημερινότητά μας.
Άρα λέτε ότι αυτή η ενδοσκόπηση πέρα από ατομική, προσωπική, οφείλει να είναι και κοινωνική, συλλογική για την ακρίβεια.
Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες ήταν κοινότητες ίσων αδελφών που προσπαθούσαν να φέρουν ένα μήνυμα αλλαγής, ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο κανείς δεν σώζεται μόνος του, αλλά υπάρχει μια συλλογική ευθύνη στην, θα έλεγα, στην σωτηρία των ανθρώπων. Και η σωτηρία αυτή κυρίως και κατεξοχήν ξεκινά από αυτόν εδώ τον κόσμο, έχει μια ενδοκοσμική λειτουργία, και άρα λοιπόν για αυτούς ακριβώς τους λόγους ο χριστιανισμός μπόρεσε να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο όταν εμφανίστηκε ως ως μορφή συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, και έγινε αποδεκτός από πάρα πολλούς ανθρώπους πάνω στην γη. Νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να ξαναμπεί σε μια τέτοια προοπτική και θα πρέπει συλλογικά να μπορέσουμε να βρούμε στοιχεία που πραγματικά να κάνουν καλύτερους τους κόσμους που διαχειριζόμαστε στην καθημερινότητά μας και συμμετέχουμε στην λήψη αποφάσεων πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων.
Τι θα λέγατε, ας πούμε, σε ένα παιδί, από το να... τι να κάνουμε αυτές τις μέρες, να το πάμε στην εκκλησία, έτσι, να βιώσει μόνο του όλο αυτό που συμβαίνει, να μιλήσουμε, εσείς πώς θα το προσεγγίσουμε, ενώ πώς θα μας συμβουλεύατε να το προσεγγίσουμε, ώστε ένα παιδί να συνδεθεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει η κατανόηση όλων αυτών των συμβαινόντων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας να γίνεται με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο και ουσιαστικό. Μερικές φορές χανόμαστε, ξέρετε, στα πολλά λόγια και στις τελετουργίες, οι οποίες μερικές φορές μπερδεύουν αντί να επιλύουν τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θρησκευτικές ομάδες. Να κατανοήσει κάποιος ότι ενδεχομένως ο χριστιανισμός έχει προσδιορίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με το να γίνεται κάποιος καλύτερος άνθρωπος. Βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε εδώ ότι ο χριστιανισμός δυστυχώς στην μακραίων ιστορική πορεία του έχει ταυτιστεί και με πολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θα πρέπει αυτά να τα διακρίνουμε και νομίζω ότι είναι και ευθύνη του σχολείου να μπορέσει να διακρίνει αυτά και να με αντικειμενικό τρόπο να προσεγγίσει την πορεία και εξέλιξη του χριστιανισμού και βεβαίως να δείξει μέσα από αυτή την πορεία και την εξέλιξη τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε κάποιος ο οποίος θα ήθελε να είναι χριστιανός να το κάνει συνειδητά και όχι επειδή υπάρχει μια θρησκευτική ταυτότητα η οποία έχει κληρονομηθεί από το παρελθόν, να την αναπαράγουμε στο παρόν και στο μέλλον χωρίς να ξέρουμε την ουσία των πραγμάτων.
Ναι. Κύριε Καραμούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ, γεια.
Ήταν ο κύριος Πολυκαρπός Καραμούζης, καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας και πρόεδρος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πάρα πολύ χάρηκα που συνομίλησα μαζί του. This ain't a movie, that ain't a heart attack. You might have the good hand, but you won't be the last man. I got a little less each time there's someone getting a deep end. Just to say we should be friends, but I don't wanna be your backup. Used to wanna conquer your whole heart. Time, crying on the salon floor. I'm pretty but I'm miserable. Goodbye. Ooh, I'm trying to work it out. Oh, baby. You on the kitchen floor, quiet in the parking lot. Damn, that shit was wonderful. Now I'm single at the tennis court, lost in the superstore, holding down a 24. All that's left is your t-shirt. You're a bruise and it still hurts. Tired, crying on the salon floor. Ooh, I'm pretty fucking.
Locations, whipping spaceships, there's no saving the ship from sailing. Distant neighbors were so close. Take me back when I get back home. Question, three dots got me looking at restaurants. Hence done, roses are red like my message was left on. Baker's dozen want my cake and cuz of course I want a taste of something. Maybe your grass would have been greener without this shade you're chucking. Maybe my heart would have been cleaner without you saging cupboards. Used to dance away the demons. Now your evenings be mascara staining Kleenex, blaming weekends. Time.
Να, ας πούμε τώρα, διαβάζω και χαίρομαι πολύ, γιατί τι είναι τα θαύματα? Τα θαύματα είναι παντού γύρω μας, αν έχει κανείς υπομονή και διάθεση να τα εντοπίσει. Με το μεσημέρι έβλεπα και στην ΕΡΤ εδώ για το νεαρό κορίτσι, το 30 ετών που το αναζητούσε και είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση από την οικογένειά του και από την αστυνομία και από, νομίζω και από το χαμόγελο του παιδιού. Βρέθηκε. Πόσο ωραίο είναι όλο αυτό. Παρά τα προβλήματα βρέθηκε, είναι καλά στην υγεία της, εντοπίστηκε και είναι απίστευτη ανακούφιση και της μητέρας της και του πατέρα της που κάνανε και αυτή την οργάνωση, την προσπάθεια να την βρουν και τις εκκλήσεις μέσω τέλος πάντων τηλεοπτικών δικτύων ό,τι μπορούσαν να έκαναν. Και ευτυχώς και το χαμόγελο του παιδιού έκανε εξαιρετική δουλειά με τα missing alerts για τον εντοπισμό της και βρέθηκε το κορίτσι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο, θα επιστρέψουμε και θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα και ο Γιώργος Κεύης στον ήχο, όλοι μαζί εμείς παρέα για την επόμενη ώρα. Oh,
stumbling around. You found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that darker place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, yeah.
Εδώ επιστρέψαμε μετά από δελτίο. Το τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Και βλέπω τον καιρό, ο οποίος είναι εξαιρετικός για όλους, για αυτούς που θα μείνουν Αθήνα, για αυτούς που θα μείνουν ο καθένας στο χωριό ή στην πόλη του, για αυτούς που θα φύγουν, για αυτούς που θα πάνε σε νησιά, για αυτούς που θα πάνε ορεινά. Για όλους είναι τέλειος, γιατί πραγματικά έχει κάτι βροχούλες, αλλά μετά ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία και έχουμε ηλιόλου το Πάσχα. Να διαβάζω τον Γιώργο Τσατραφίλια. Λέει πρώτα λασποβροχές, μετά τριαντάρια και ακολουθεί ηλιόλου το Πάσχα. Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, okay, 21 με 22 βαθμούς. Μεγάλη Τετάρτη, 27 με 30 βαθμούς. Έχουμε αφρικανική σκόνη. Και Μεγάλη Παρασκευή μέχρι Κυριακή του Πάσχα, έθριος ουρανός και θερμοκρασία από 24 έως 26 βαθμούς και οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εξαιρετικός καιρός. Έχω εντυπωσιαστεί τώρα γιατί διαβάζω για ένα βιβλίο που ετοιμάζει ο Ροκ, έτσι τον ξέρουν τα πιτσιρικιά. Είναι ο ηθοποιός ο Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος πραγματικά η καριέρα του είναι τόσο αξιο... Δηλαδή ξεκίνησε ως παλαιστής και όχι πρώτης κατηγορίας, μετά έγινε πρωτοκλασάτος και πλέον έχει γίνει ένας κανονικός Hollywood star, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να γράφει, ολοκληρώνει τώρα το πρώτο του βιβλίο, το οποίο πραγματεύεται, ακούστε τώρα, τη Χαβανέζικη μαφία. Θεέ μου, η μαφία και στη Χαβάη έφτασε. Λοιπόν, έχει μακρά ιστορία η Χαβανέζικη μαφία και αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει τη βάση του σεναρίου για την επόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Ροκ δηλαδή, μέσω των social media. Συνεργάζεται με έναν βραβευμένο με Πούλιτζερ ερευνητικό δημοσιογράφο, τον Νικ Μπίλτον. Λέγεται The Company, που είναι μια διαβόητη. Τώρα, εγώ πρώτη φορά την ακούω, αλλά τέλος πάντων υποτίθεται ότι είναι μια διαβόητη εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Χαβάη τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και μαντέψτε τώρα, ποιος θα πρωταγωνιστεί στην ταινία αυτή. Νομίζω ότι μπορείτε να το μαντέψετε, διότι είπα Μάρτιν Σκορτσέζε. Ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός του Μάρτιν Σκορτσέζε? Ο Ντικάπριο. Αυτοί οι δύο έχουν... Πόσες ταινίες άραγε να έχουν κάνει μαζί? Τώρα θα το ψάξω. Πάμε να καλησπερίσουμε την Μαργαρίτα Μπονάτσου, είναι μεταφράστρια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Λιγερού, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο συγγραφέα και νομπελίστα, τον Μάριο Αβάργκας Λιώσα, ο οποίος έχετε μεταφράσει αρκετά έργα του, αν δεν κάνω λάθος, επιστολές σε ένα νέο συγγραφέα του 2001, το Παλιοκόριτσο, το μυθιστόρημα, και το όνειρο του Κέλτη και η Θεία Χούλια και ο Γραφιάς. Καλά τα είπα.
Τι τύχη
που είχατε.
Πραγματικά θεωρώ υπέρτατη τύχη το ότι τον μετέφρασα, διότι όχι μόνο είναι μεγάλος, αλλά είναι ένας από τους τρεις αγαπημένους μου συγγραφείς όλων των εποχών, των γλωσσών, των σχολών. Και είμαι ευγνώμων στον αξέχαστο Αντέο Χρυσοστομίδη των εκδόσεων Καστανιώτη, ο οποίος με εμπιστεύθηκε με τόσο σημαντικά έργα. Ήταν πραγματικά μεγάλη τύχη και ευγνωμονώ.
Κυρία Μπονάτσου, πώς, πριν πούμε για τη δική σας, πώς έτσι οι δρόμοι σας διασταυρώθηκαν, αυτή η συνάντηση, γιατί είναι μια πολύ ωραία συνάντηση, πείτε μου τι κάνει πολύ σημαντικό ή σημαντικό ή ξεχωριστό κατά τη γνώμη σας τον συγκεκριμένο, τον Μάριο Βάργκας Λιώσα.
Καταρχάς για μένα ήταν ένας μαέστρος της αφήγησης. Έκανε ό,τι ήθελε με το λόγο. Ξεκίνησε με αρκετά περίπλοκες αφηγηματικές τεχνικές τα πρώτα του τρία βιβλία, τρία-τέσσερα. Μετά απλοποιήθηκε κάπως, αλλά ήταν ένας συγγραφέας ο οποίος κρατούσε το υλικό του, δεν του ξέφευγε πουθενά. Ήταν τα έργα του απολύτως συγκροτημένα και ζωντανά, παλώμενα, ενώ ήταν τα περισσότερα, ήταν πολιτικά έργα. Πάντα βέβαια με αναφορές στη Λατινική Αμερική, αυτό πρέπει να υποθεί. Οι ήρωές του ήταν ζωντανοί, ανέπνεαν, συνέπασχες μαζί τους, σου μετέδιδαν αυτό που ήθελε εκείνος να σου μεταδώσουν χωρίς να κάνει προπαγάνδα, διότι πέρασε από πολλές πολιτικές περιόδους.
Ναι, εν τω μεταξύ έχει η συζήτησή μας κάπως με έτσι αναστάτωσε, γιατί την περίμενα πώς και πώς, και να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με αφορμή έφυγε από τη ζωή ο Λιώσα χθες την Κυριακή στη Λίμα του Περού, ήταν περιτριγισμένος από την οικογένειά του, ήταν 89 ετών, να το πούμε αυτό. Λέτε ότι οι χαρακτήρες του ήταν ζωντανοί και ότι φυσικά η Λατινική Αμερική ήταν αρχή και το τέλος, ήταν μέρος ενός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτός και συνέβαλε, αλλά ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής του μπουμ που έγινε, της λογοτεχνικής έκρηξης με τον Μάρκες, με τον Κορτάσαρ, έτσι από την Αργεντινή.
Ναι. Αυτό ισχύει και ορισμένη κριτική μάλιστα. Εντάξει, τώρα βέβαια καταλαβαίνετε αυτά είναι κάπως αυθαίρετα ή κάποιος άλλος μπορεί να τα αμφισβητήσει, αλλά τοποθετούν την έναρξη του μπουμ με την έκδοση του βιβλίου του πρώτου του μυθιστορήματος, γιατί είχε εκδώσει ήδη διηγήματα, «Η πόλη και τα σκυλιά», το οποίο εκδόθηκε το 1963 και θεωρείται από κάποιους ότι είναι η έναρξη του μπουμ. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς που αναφέρατε ανήκαν σε διαφορετικές γενιές. Παρόλα αυτά εκδόθηκαν όλοι μαζί στην Ευρώπη, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και στην ουσία ήταν συγγραφείς που έγραφαν για διεθνές κοινό. Πάντα βέβαια με σημείο εκκίνησης στις χώρες τους. Αυτό παρέμενε ζωντανό, δηλαδή ο Βάργκας Λιώσα ακόμα και στο όνειρο του Κέλτη, όπου ο ήρωάς του είναι ο Ιρλανδός Ρότζερ Κέισμεντ, ο Κέισμεντ συνδέθηκε με το Περού. Έκανε υπαρκτό πρόσωπο ιστορικό, απαγχωνίστηκε από τους Άγγλους για τη δράση του στον απελευθερωτικό αγώνα της Ισλανδίας. Συνδέθηκε από το Περού. Συνδέθηκε με το Περού πολύ συγκεκριμένα, με τον Αμαζόνιο και με όλες τις ταλαιπωρίες των ηθαγενών από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονταν το καουτσούκ. Θέλω να πω ότι οι χώρες τους και η χώρα του, το Περού, ήταν πάντα με κάποιο τρόπο παρούσα.
Και αυτά τα τρία ονόματα στα οποία αναφερθήκαμε, λέγοντας για αυτή τη λογοτεχνική έκρηξη της Λατινικής Αμερικής, η εντοπιότητα ήταν κοινό τους χαρακτηριστικό και συνέβαλε και όντως στην εξωστρέφειά τους.
Όντως, δηλαδή κατάφεραν να πάρουν τα στοιχεία των χωρών τους, διότι ήταν και από διαφορετικές χώρες. Ο Κορτάσαρ ήταν Αργεντινός, ο Γκαρσία Μάρκες Κολομβιανός, ο Φουέντες Μεξικάνος, ο Βάργκας Λιώσα Περουβιανός. Κατάφεραν λοιπόν να πάρουν όλα αυτά τα στοιχεία και στην ουσία να καταστήσουν σε εμάς τους υπόλοιπους κατανοητή την ιστορία της Λατινικής Αμερικής, η οποία μέχρι τότε φάνταζε κάτι εξωτικό ή τριτοκοσμικό.
Ναι,
γιατί
σωστό.
Μην ξεχνάτε ότι τότε ήμασταν στην εποχή του ψυχρού πολέμου και όπου ο κόσμος ήταν χωρισμένος σε τρεις κόσμους και η Λατινική Αμερική ανήκει στον τρίτο κόσμο. Μια υπανάπτυκτες χώρες, ταλέπορες με δικτατορίες κτλ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό η Λατινική Αμερική. Και αυτό κατάφεραν να μας το δώσουν αυτοί οι συγγραφείς. Οι οποίοι ήταν κοσμοπολίτες, έτσι.
Βέβαια.
Ήταν πολυταξιδεμένοι, πολύγλωσσοι και είχαν ζήσει σε διάφορες χώρες. Ειδικά ο Βάργκας Λιώσα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και μεγάλες περιόδους και στο Λονδίνο.
Ναι. Πότε κάπως μπορούμε να μιλήσουμε για την πορεία προς την αναγνώριση του Ιώσα.
Ήρθε νωρίς. Πολύ νωρίς, δηλαδή ήδη η πόλη και τα σκυλιά βραβεύτηκε, έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και νομίζω ότι η πορεία του προς την αναγνώριση ήταν εύκολη. Στην Ελλάδα βέβαια υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι όλοι αυτοί οι συγγραφείς, ίσως γιατί εμείς είχαμε τις δικές μας ταλαιπωρίες, είχαμε τη Χούντα κτλ, άργησαν να γίνουν γνωστοί στο ελληνικό κοινό. Πολλοί δηλαδή μεταφράστηκαν τη δεκαετία του 80 όταν η φάση του boom είχε ήδη τελειώσει.
Μάλιστα.
Διότι το boom διήρκεσε μέχρι τις αρχές του 70 όταν ο Φουέντες και ο Βάργκας Λιώσα πλέον απογοητεύτηκαν από το πείραμα της Κούβας.
Ναι.
Γιατί ένα από τα στοιχεία τα κοινά αυτών των συγγραφέων ήταν ότι πίστεψαν
πίστεψαν πολύ ανοιχτά. Ναι.
Πολύ ανοιχτά. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η απογοήτευση, μετά ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Εμείς βέβαια το 1971 ήμασταν στα βάθη της Χούντας.
Εμείς ήμασταν στα μαύρα σκοτάδια της Χούντας.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε άρχισαν πλέον να μεταφράζονται τη δεκαετία του 80. Και τα 100 χρόνια μοναξιά.
Πώς χαρακτηρίζατε τη σχέση του ελληνικού κοινού, αναγνωστικού κοινού, συγκεκριμένα με το Λιώσα?
Εγώ νομίζω ότι ο Λιώσα ποτέ δεν απέκτησε στην Ελλάδα
το φανατικό κοινό.
Όχι, που είχε ας πούμε και έχει στη Γαλλία ή στην Ολλανδία, στην οποία έχω ζήσει. Για να μην μιλήσουμε για την Ισπανία βέβαια, όπου εκεί είναι και Ισπανός πολίτης και έχει τιμηθεί. Ακόμη τον έκανε Μαρκίσιο, ναι, ο βασιλιάς. Αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν έφτασε στην Ελλάδα στο ύψος, δεν κατέλαβε τις θέσεις που δικαιωματικά, κατά τη γνώμη μου, του ανήκει.
Τι πιστεύετε ότι έφταιξε γι' αυτό?
Ίσως η καθυστέρηση στη μετάφραση των έργων. Και επίσης ίσως ειδικά για το Βάργκας Λιώσα η στροφή του προς τα δεξιά, ενδεχομένως και αυτό.
Ναι.
Το οποίο εντάξει συνέβη, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να
αναζούν. Η παρατήρησή σας τώρα που έτσι το είπατε, το σκέφτηκα και μου φάνηκε πολύ, ναι. Ότι
αυτό
πραγματικά
δηλαδή
μπορεί να έπαιξε ρόλο.
Ναι, και η αναμίξη του στην πολιτική ενδεχομένως. Δηλαδή το 1990 κατέβηκε για πρόεδρος του Περού. Ευτυχώς δεν εξελέγει, διότι θα τον κέρδιζε η πολιτική, θα τον έχανε η λογοτεχνία. Δεν γίνονται και τα δύο. Περιττό βέβαια να πω ότι αυτός ο οποίος εξελέγει ο αντίπαλός του μετά καταδικάστηκε 25 χρόνια για διαφθορά και για σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Περού είναι μια ταλαιπωρημένη χώρα.
Ναι, και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τις οποίες έχουμε και μια κοινή πορεία, με κάποιες τέλος πάντων, κάποια κοινά σημεία έχουμε.
Εν μέρη,
έχετε δίκιο.
Λείπει το στοιχείο των ηθαγενών.
Ναι.
Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί.
Απόλυτα μας διαφοροποιεί. Ναι.
Από αυτούς. Κατά τα άλλα, βέβαια, υπάρχει το μεσογειακό στοιχείο, το ισπανικό δηλαδή, πολύ έντονο. Και στη Λίμα, ας πούμε, η Λίμα, η οποία είναι μια παραθαλάσσια πόλη στον Ειρηνικό. Και το τοπίο είναι άγριο, έχει φαράγγια, αλλά έχει μια αίσθηση οικειότητας.
Ότι είναι κάτι γνωστό μας.
Ναι.
Να ρωτήσω, ξεχωρίζετε κάποιο έργο του Λιώσα ως κορυφαίο δικό σας?
Δεν το έχω μεταφράσει εγώ, δυστυχώς. Ναι. Ξεχωρίζω, ναι. Στα ελληνικά μεταφράστηκε, πότε πήραμε την κάτω βόλτα. Στα ισπανικά ο τίτλος κατά λέξη μετάφραση είναι «Κουβέντα ή συζήτηση στον καθεδρικό». Ο καθεδρικός ήταν ένα καφέ της κακιάς ώρας στο λιμάνι της Λίμας. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ξεδιπλώνει μια ενδεκαετία δικτατορίας στο Περού από το 1948 έως το 1959. Είναι δύσκολο, δηλαδή στις πρώτες σελίδες θυμάμαι και εγώ ότι ο αναγνώστης πρέπει να κάνει υπομονή. Αλλά είναι μαγικό. Δηλαδή παίρνεις είναι ένα πανόραμα του τι συνέβαινε μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου στην ουσία, ο οποίος ψάχνει να βρει την ιστορία του πατέρα του. Και με όλο το πώς καταστρέφονται οι ζωές, τις δικτατορίες, η διαφθορά, η βία. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Βάργκας Λιώσα, ειδικά στα μυθιστορήματα που είχαν να κάνουν με τη Λατινική Αμερική, είναι η βία. Ορισμένες φορές είναι πραγματικά για γερά στομάχια. Έτσι. Αλλά και γενικότερα και η πόλη και τα σκυλιά και ο πόλεμος του τέλους του κόσμου, το οποίο αναφέρεται στη Βραζιλία, σε υπαρκτά ή σε γεγονότα που συνέβησαν στα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα, και επίσης η γιορτή του Τράγου, που αναφέρεται στη δικτατορία του Τρουχίλιο στον Άγιο Δομήνικο.
Το 2002.
Ναι, αυτό είναι μεταγενέστερο. Βέβαια, ενδιάμεσα μεσολάβησαν και άλλα με άλλη θεματολογία, ερωτική, όπως το Μητριάς Εγκόμιο, το Παλιοκόριτσο, τα σημειωματάρια του Δον Ριγοβέρτο, τα οποία είναι και χιουμοριστικά και ερωτικά και δεν λείπει η πολιτική, ειδικά από το Παλιοκόριτσο, το οποίο μετέφρασα εγώ, η πολιτική είναι παρούσα.
Σχεδόν ποτέ δεν λείπει. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για το Λιώσα και να μην αναφερθούμε και στο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2010. Πού τον βρήκε, πού τον βρίσκει το 2010 το Νόμπελ Λογοτεχνίας?
Τον βρίσκει στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, και νόμιζε ότι είναι φάρσα. Έτσι είπε. Όταν τον πήρανε και του είπαν ότι κερδίσατε το Νόμπελ, πίστεψε ότι είναι φάρσα. Η αλήθεια είναι ότι άργησε να έρθει αυτό το Νόμπελ.
Ναι.
Αλλά ήρθε, και κατά τη γνώμη μου ήρθε επάξια.
Δικαίως και επάξια.
Ναι.
Πάντα μια ερώτηση που κάνω για πολύ σπουδαίους συγγραφείς, ειδικά αν έχω την τύχη να μιλώ με, όπως εσείς, ανθρώπους που έχουν μεταφράσει το έργο τους, είναι: με ποιο βιβλίο θα συμβουλεύατε το κοινό να ξεκινήσει?
Με την πόλη και τα σκυλιά, νομίζω.
Με την πόλη και τα σκυλιά.
Το λέω χωρίς δισταγμό, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με την πόλη και
Το εισαγωγικό βιβλίο μπορεί να μην είναι και το καλύτερο καμιά φορά. Αλλά
είναι όμως πολύ καλό.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ καλό και δίνει ήδη τα δείγματα για αυτά που θα ακολουθούσαν. Δεν θέλω να παραλυφθεί αυτό, ότι το 2012, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στα βάση της κρίσης, Ο Βάργκας Λιώσα έγραψε ένα άρθρο στην El País για την Ελλάδα με τον τίτλο «Γιατί η Ελλάδα». Το άρθρο αυτό το μετέφρασα εγώ και κυκλοφόρησε, το διέθεσε ο Αντρέας Χρυσοστομίδης. Κυκλοφόρησε ευρέως. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ήταν η περίοδος όπου η εντός και εκτός Ελλάδας οι φωνές μεγάλωναν, ναι, και να φύγουμε κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν μια
τρώγαμε
πάρα
ξύλο
δύσκολα.
Εκ των έσω, απ' έξω,
και
παντού.
Και δεν μας ήθελαν, και ναι, δεν ναι, μας ήθελαν ναι. κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, η κατάληξη του άρθρου του είναι η εξής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάψει να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της Ευρώπης χωρίς η τελευταία να μετατραπεί σε μια γκροτέσκα καρικατούρα του εαυτού της, καταδικασμένη στην πιο παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της Ευρώπης και τα σύμβολα δεν μπορούν να καταλυθούν χωρίς αυτό που ενσαρκώνουν να καταρρεύσει και να αποσυνδεθεί σε εκείνη τη βάρβαρη σύγχυση του παραλογισμού και της βίας από την οποία μας έβγαλε ο ελληνικός πολιτισμός.
Αχ, κυρία Μπονάτσου, τι πιο, νομίζω το τέλειος επίλογος για μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που πραγματικά θα μπορούσε να διαρκέσει μια ώρα ακόμα για έναν σπουδαίο λογοτέχνη.
Ναι, πολύ σπουδαίο και ήταν
τον Μάριο Βαργκαλιώσα. Αλλά παραγωγικός, πλήρης ημερών, δηλαδή, εντάξει.
Μυθιστορηματική ζωή επίσης.
Μυθιστορηματική ζωή.
Βέβαια παντρεύτηκε μια εξαγχιστή θεία του, 10 χρόνια μεγαλύτερη του, μετά παντρεύτηκε την πρώτη του εξαδέλφη.
Γενικά κάπως...
Πολύ περίεργη
προσωπική ζωή, ναι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν η Μαργαρίτα Μπονάτσου, μεταφράστρια πολλών σημαντικών έργων του Μάριο Βάργκας Λιώσα, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ένας σπουδαίος λογοτέχνης. Αν δεν έχετε έρθει σε επαφή με το έργο του, πραγματικά αξίζει. Έτσι, το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2010 είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, ειδήσεις και τίτλους. Συγγνώμη, Γιώργο Σκέπη. Συγγνώμη. Και επιστρέφουμε.
When a new can change my mind. if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Halls of rolling dice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls, who's gonna catch me when I fall down?
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Γιωργαλή. Είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία. Γεια σας.
Γεια σας,
γεια σας. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
Εγώ
σας.
Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Τεράστιο ενδιαφέρον.
Για την παλαιοντολογία.
Ναι, μα η παλαιοντολογία ασκεί τέτοια, δηλαδή, τέτοια γοητεία σε τόσους πολλούς που είναι πολύ μεγάλη μας χαρά έτσι να τη συζητάμε. Αφορμή της σημερινής συζήτησης είναι μια επιστημονική, μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε, η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε μια, είναι μια διαχρονική συζήτηση. Αν οι δεινόσαυροι ήταν σε ακμή όταν ένας αστεροειδής έπληξε τη γη πριν από, ξέρω εγώ, 66 εκατομμύρια χρόνια, ή βρίσκονταν ήδη σε τροχιά εξαφάνισης. Και αυτό ήταν η χαριστική βολή. Και λέει, τέλος πάντων, πολύ απλά το λέω, ότι δεν βρίσκονταν σε παρακμή.
Ναι, να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν είναι δική μου, οπότε σχολιάζω απλά ως παλαιοντολόγος.
Ναι.
Είναι μια διεθνής εργασία με επιστήμονες από την Αμερική, την Αγγλία και την Ιταλία, η οποία δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες και προσπαθεί να διαλευκάνει ένα από τα μεγάλα μυστήρια της παλαιοντολογίας για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Και άμα όντως το κύριο αίτιο της εξαφάνισης ήταν, ή το αποκλειστικό αίτιο, ας το πούμε, της εξαφάνισης ήταν ο μετεωρίτης που έπεσε στη Χερσόνησο του Γιουκατάν στο Μεξικό περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της παλαιοντολογίας τις τελευταίες δεκαετίες. Η αλήθεια είναι γίνονται συχνά πολλές εργασίες με διάφορες αναλυτικές μεθόδους και με την πρόοδο της τεχνολογίας τώρα προσπαθούμε με αναλυτικές μεθόδους να εξακριβώσουμε ποιος είναι ακριβώς ο λόγος και πόσο επηρέασε η πρόσκουση αυτού του μετεωρίτη. Η συγκεκριμένη εργασία έβγαλε ως αποτέλεσμα, με χρησιμοποίηση κάποιων αναλυτικών μεθόδων, ότι οι δεινόσαυροι ήταν ήδη σε ακμή κατά την περίοδο που την εποχή που προσέκρουσε ο μετεωρίτης στη Γη, 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, καθώς υπήρχαν πολλές διαφορετικές ομάδες δεινοσαύρων, πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στη Βόρεια Αμερική και στην ουσία αντέκρουσε αποτελέσματα από προηγούμενες έρευνες που έδειξαν ότι οι δεινόσαυροι ήταν ήδη σε ευθύνουσα πορεία, ας το πούμε, και στην ουσία ο μετεωρίτης έδωσε αυτό που λέμε τη χαριστική βολή.
Ναι.
Η συγκεκριμένη καινούργια έρευνα έδειξε ότι πιθανόν οι δεινόσαυροι θα μπορούσαν να επιβιώσουν, ας το πούμε, ακόμα και σήμερα, αν δεν είχε βάλει το χεράκι του, να το πούμε χαριτολογώντας, ο συγκεκριμένος μετεωρίτης, ο τεράστιος μετεωρίτης που προσέκρουσε στο Μεξικό.
Γιατί ακριβώς αυτό, το ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι ήταν καταδικασμένοι, είτε είχε υπάρξει ο αστεροειδής είτε όχι. Τελικά δεν ισχύει αυτό.
Καταδικασμένοι είναι βαριά κουβέντα, να το πούμε, και τους αδικεί τους δεινόσαυρους, όταν σκεφτούμε ότι εμφανίστηκαν στη Γη 230 εκατομμύρια χρόνια πριν.
Απίστευτο.
Και επιβίωσαν μέχρι 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Μιλάμε για μια τρομερά μεγάλη περίοδο και επικράτησαν σε όλες τις ηπείρους, ακόμα και στην Ανταρκτική που είχε σαφώς πιο θερμό κλίμα βέβαια τότε, αλλά επικράτησαν σε όλες τις ηπείρους. Οπότε ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη ομάδα ερπετών,
ναι,
για να τους πούμε ότι ήταν καταδικασμένοι.
Βέβαια, δηλαδή για το αν οι δεινόσαυροι θα επιβίωναν χωρίς αυτή την καταστροφή, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Άμα θα επιβίωναν και πόσο και για πόσο
και για πόσο
θα επιβίωναν, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα.
Σχεδόν,
το οποίο σίγουρα εμείς οι παλαιοντολόγοι δεν είμαστε οι αρμόδιοι να απαντήσουμε, και είναι πολύ υποθετικό. Ότι θα επιβίωναν για αρκετό καιρό ακόμη, θα επιβίωναν, γιατί ο μετεωρίτης είχε ένα τεράστιο αντίκτυπο, τεράστιο αρνητικό, τρομερό αντίκτυπο στους δεινόσαυρους. Αλλά για πόσο καιρό ακόμη και άμα θα έφταναν μέχρι την εποχή μας, είναι ένα μεγάλο αν.
Να ρωτήσω, εσείς πώς ασχοληθήκατε με την παλαιοντολογία?
Εγώ είχα μιλήσει και πρόσφατα στο κανάλι σας, με την ευκαιρία της ανακάλυψης του τεραστιοδοντόσαυρου, μιας μεγάλης σαύρας από την Αφρική που είχα δημοσιεύσει πριν από μερικούς μήνες. Εμένα η παλαιοντολογία ήταν ανέκαθεν το πάθος μου. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι αυτή την περίοδο είμαι στην Πολωνία. Είμαι καθηγητής στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων στην Κρακοβία, και η ειδικότητά μου είναι τα απολιθωμένα ερπετά, η εξέλιξη των ερπετών. Κυρίως ειδικεύομαι στις χελώνες, στις σαύρες και στα φίδια.
Μάλιστα. Και το παιδικό σας πάθος δηλαδή εξελίξατε?
Ακριβώς. Στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία.
Γιατί εντάξει, πάρα πολλά παιδιά περνάνε από αυτό. Κάποιοι τα ξεπερνάνε, εσείς όχι, και τι ωραία.
Δεν το ξεπέρασα ποτέ.
Και πολύ καλά κάνατε. Σας είπα, ασκεί πάρα πολύ μεγάλη έλξη όλο αυτό. Εγώ το ξαναβίωσα και μέσω του γιού μου, που πραγματικά έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, υπέροχα βιβλία.
Είναι πολύ μόδα. Εμείς οι παλαιοντολόγοι.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση.
Είναι μόδα. Βοήθησε και η pop κουλτούρα και αυτές οι ταινίες, τα 90s.
Βοήθησε πάρα πολύ τα 90s η ταινία, ειδικά το Jurassic Park. Ειδικά το Jurassic Park που έφερε στην ουσία επανάσταση. Και απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό, τα παιδιά το λάτρεψαν και βγήκαν κι άλλα παρόμοια ντοκιμαντέρ, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν μικρός σίγουρα δεν υπήρχαν όλες αυτές οι προοπτικές.
Ναι,
και αυτό βοήθησε πάντως πάρα. Ήτανε καταλύτης για την επιστήμη μας.
Πάρα πολλοί
παλαιοντολόγοι έγιναν παλαιοντολόγοι χάρη σε αυτούς τους καταλύτες, ειδικά το Jurassic Park.
Και πάρα πολλοί έγιναν απλά φαντ, που και αυτό έχει την αξία του.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλίμονο.
Να είστε καλά. Σας εύχομαι και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και σε εσάς.
Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Ήταν ο Γιώργος Γιοργαλής, καθηγητής στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημόνων στην Κρακοβία. Και τι ωραία που μιλήσαμε για αυτή την έρευνα. Γενικά αυτά τα θέματα εμένα με τρελαίνουν. Snow, you don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Star waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe. You can always change your name. Thanks a lot, son. Just the same. Ventura Highway. Διαβάζω και για το Harry Potter που θα μεταφερθεί στην τηλεόραση και ανακοινώθηκαν όχι οι βασικοί ρόλοι του Harry Potter αλλά οι καθηγητές, που και αυτοί έχουν τη γοητεία τους. Δεν τελειώνει αυτή η γοητεία που ασκεί ο Harry Potter σε διάφορες ηλικίες. Δεν έχει περιορισμό, έχει φάνους μέχρι 60, 70, 80 ετών. Τέλος πάντων, εγώ το ξεπέρασα. Νιώθω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Αυτό που δεν λέει επίσης να κλείσει τον κύκλο του είναι αυτή η κόντρα, η διαμάχη δημόσια Τραμπ Ζελένσκι. Νέος γύρος, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε και πάλι ενοχλημένος δημόσια με τον Ζελένσκι. Απαντώντας σε ένα δημοσιογράφο, τώρα έγινε αυτό, το ρώτησε τι έχετε να πείτε που ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να αποκτήσει περισσότερους πυράβλους. Και ο Τραμπ μίλησε με περιφρονητικό ύφος και λέει ότι ναι, επιδιώκει συνεχώς να αγοράζει πυράβλους και ότι δεν έπρεπε, λέει, όταν ξεκινάς ένα πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να τον κερδίσεις. Δεν ξεκινάς ένα πόλεμο εναντίον κάποιου που είναι 20 φορές μεγαλύτερος από σένα και μετά ελπίζεις ότι ο κόσμος, ο υπόλοιπος κόσμος θα σου δώσει πυράβλους. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να σταματήσω τον πόλεμο. Πάντως αποδείχθηκε ότι αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζαμε, υποπτευόμασταν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φανταζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τουλάχιστον όπως υποσχόταν προεκλογικά, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. διαβάζω τις σειρές που κάποιες έχουν έρθει, κάποιες τις περιμένουμε να έρθουν τώρα την Άνοιξη, μέσα στον Απρίλη. Πάρα πολλές σειρές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές. Ας πούμε το Black Mirror που έχει τους φανατικούς του, είναι ένα επεισόδιο που το εκθιάζουν ακόμα και άτομα που δεν τους αρέσει συγκεκριμένη σειρά. Είναι το 5ο επεισόδιο αυτού του κύκλου που παίζει ο Πόλης Διαμάτη, που είναι ένας συγκλονιστικός τοπίος, και λένε ότι είναι ένα ταπ, γιατί κάθε επεισόδιο τέλος πάντων είναι αυτοτελές, και λένε ότι αξίζει να το δει κάποιος. Σε πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές σειρές, υπάρχει πλούτος γενικά. We'll save your tears. You got years and years. The pains of 17. Unreal, they're only dreams. Save your cry. Ακούστε τώρα τι έχει πάθει στη Γαλλία, στο Παρίσι, που έχουν τις διάφορες μεγάλες δημόσιες πισίνες. Έχει πάρει τη μορφή πανδημίας, καταγγελίες για ειδονοβλεψίες σε πισίνες. Και στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας γράφει τη δική του εμπειρία. Ας πούμε, μια δημοσιογράφος λέει πως τη βιντεοσκοπούσαν παράνομα στα αποδυτήρια μιας πισίνας. Και αυτό ξεκίνησε ένα ντόμινο εξελίξεων. Όλοι λέγανε ο καθένας το δικό του, τη δική του κακή εμπειρία. Και η Δημοτική Αρχή της Γαλλικής Πρωτεύουσας έχει ξεκινήσει επιθεωρήσεις στις διάφορες εγκαταστάσεις. Δηλαδή έχει φέρει αστυνομικούς για να δουν τι συμβαίνει και να. Και έχουν συλλάβει και πολλούς. Όλα τα έχουμε, αυτό μας έλειπε. Λέει τι κάνουν αυτοί που σε αντιπαθούν κρυφά. Δηλαδή δεν το έχουν πει, δεν έχουν ομολογήσει την αντιπάθειά τους. Αλλά τέλος πάντων σε ψιλοαπεχθάνονται. Λοιπόν, να δούμε. Αποφεύγουν την οπτική επαφή. Μάλιστα. Είναι πάντα πολύ άσχολοι. Δεν μιμούνται τις κινήσεις σου. Δεν κάνονται, λένε, αυτό το mirroring, αυτή την ασυναίσθητη μίμηση της γλώσσας κάποιου. Κλείνονται σωματικά. Okay. Σπάνια ξεκινούν συζήτηση. Είναι αδιάφοροι για τα επιτεύγματά σου. Σου δίνουν προσβλητικά κομπλιμέντα, δεν σε συμπεριλαμβάνουν. Καλά, αυτοί δεν μας αντιπαθούν και κρυφά. Φανερότατα. Λοιπόν, τώρα εμείς θα σας καληνυχτήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εκτάκτως σε 9.30 με 11. Αύριο Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο 9.30 ώρα. Γεια σας. I
Think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for. Something.